Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
20. pustna sobotna iskrica za otroke v Mozambiku.
V Ukrajini potekajo srditi spopadi, beguncem na pomoč priskočila Karitas.
Sredozemski škofje in župani kljub raznim napetostim na srečanju v Firencah podprli mir in dialog.
Vreme večinoma sončno in vetrovno bo.
Dober dan. Z vami smo dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Navljan in pa voditelj Jože Bartol. Zaradi epidemije in ruske invazije na Ukrajino časi sicer niso najbolj veseli, a nas na današnjo pustno sobotno iskrico skušajo vsaj malo razveseliti tudi pustne maske. Zaradi sprostitve ukrepov je tudi letos lažje. Pustni karnevali so napovedani v več slovenskih krajih. Na Radio Ognjišče smo pripravili tradicionalno pustno iskrico. Upamo, da bo prihodnje leto tudi v obliki plesa uživo z maskami, no dobrodelna nota pa je tudi letos ostala. V sodelovanju z misijonskim središčem Slovenije smo na okroglo 20. pustno sobotno iskrico zbirali sredstva za otroke v Mozambiku. Poslušalci ste do tega trenutka darovali natanko 157.591 evrov. Več v prispevku Jureta Seška.
Vsako leto znova nas, dragi darovalci, dragi poslušalci pustne sobotne iskrice, že 20 let pustite brez besed. Vsako leto nas vaši darovi ganejo, navdušijo. Vedno znova, vsako pustno soboto je to en vrtiljak čustev, ki pelje proti dobremu delu. Iskrena hvala lepa tudi za letošnjo pomoč in za dokaz, da je vez med Slovenijo in vsemi dobromislečimi in misijonskimi deželami trdna in neomajna. Veseli smo, da so navdušenja polna tudi vaša srca. Tole so tri odzivi dobrih src.
Skozi spremljam te zadeve in mislim, da to gre v prave roke.
Mi imamo 8 otrok in ko jo gledam za mizo, sem zelo hvaležna, da imajo naši otroci za jest. Vedno darujemo iz hvaležnosti, da našim otrokom nič ne manjka, ker, ne vem, ker se mi zdi, da se to sploh ne zavedamo. Ne?
Kadar imam priliko, pa malo več nam. Vem, kako je bilo brez strehe, sem tudi komaj z ognja ušla. To je bilo pa med vojsko. Pa 19 je bilo družine, pa smo komaj ušli, ker smo pa šele zamerkali, da naša hiša gori.
Sestre Salezijanke bodo v Mozambiku na misijonu v Namaši zdaj lažje pregnale lakoto, vsaj za nekaj časa, lakoto, ki je prizadela otroke v njihovem misijonu, več kot 1500 se jih pod njihovo streho izbira vsak dan. Tu so načrti za izgradnjo obednice večnamenskega prostora in želje tudi po novih učilnicah. Hvaležnost prihaja iz Mozambika, trenutno iz Angole, kjer je na odgovornem delu sestra Zvonka Mikec. Bdela bo nad porabo sredstev v sodelovanju z misijonskim središčem Slovenije na misijonu v Namaši.
In res je nekaj neverjetnega, če si mislim, kako majhen narod smo, kako nas je nasprem velikim nenarodom in smo tako velikodušni, ste tako velikodušni, da je to res nekaj čudovitega. Pravim, da je to Božje čudo. Jaz mislim, da se že kar gradi, se je tudi govorijo že o opekah, a ne? Ki je vsak uloži svojim darom, to se pravi na tisoče opek, na tisoče opek, mislim, da bomo uspeli tudi ta skupni prostor potem zgraditi. Ne? Trdno upam.
In res, dragi poslušalci, dragi darovalci, iskrena hvala lepa v imenu sodelavcev Radija Ognjišče in misijonskega središča Slovenije. Končajmo pa zahvalo sestre Zvonke, misionarke.
Kako lepo, kako veselje. Pri nas v Afriki se reče, nimam besed, s čem bi se zahvalila pustne sobotne iskrici in vsem tisti, ki delujejo, sodelujejo, so sodelovali za ta naš lep, velik projekt v Namaši v Mozambiku. Naj bo Bog bogat plačnik vsakemu izmed vas, boklone in naši otroci bodo, so in še bodo molili za vsakega izmed vas, da vas Bog obilno blagoslovi.
No, več o 20. pustni sobotni iskrici lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
ukrajinski prestolnici Kijev pa spopadi potekajo v različnih predelih mesta. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je zagotovil, da ostaja tam in da se bodo borili naprej. Rusija med tem z vojsko napada severa, vzhoda in juga Ukrajine, z oklopniki prodirajo proti notranjosti države.
Ukrajinska vojska je ponoči sporočila, da je odbila napad ruskih enot na eni od glavnih aveni v prestolnici Kijev. Zgodaj zjutraj je bilo v mestu slišati več močnih eksplozij. Poročajo tudi o hudih bojih v mestu Vasilkiv južno od Kijeva, kjer Rusi skušajo pristati z letali, ki prevažajo padalce. Eno od transportnih letal naj bi Ukrajinci sestrelili. Sestrelili naj bi tudi ruski helikopter in vojaško letalo. Z ruske strani potrditve o tem za zdaj ni. Zatrjujejo le, da v Ukrajini ciljajo le vojaško infrastrukturo. Ruske sile so do zdaj ubile 198 civilistov, med njimi 3 otroke, 1115 oseb pa je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je medtem zatrdil, da je Ukrajina preprečila načrt Kremlja, da bi ruska vojska zasedla Kijev in ga vrgla z oblasti. Evropsko unijo je ob tem pozval, naj Ukrajino sprejme v povezavo, Nemčijo in Madžarsko pa naj podpreta izključitev Rusije iz sistema SWIFT. Kdaj in kje se bodo začela mirovna pogajanja, še ni znano. Madžarska je ponudila, da bi jih gostila v Budimpešti. Ruskemu napadu na Ukrajino pa nasprotujejo tudi mnogi Rusi. Policija je včeraj na protivojnih protestih v 26 mestih po državi aretirala najmanj 584 ljudi. Več kot 1000 ruskih zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev pa je po poročanju ruskega neodvisnega časopisa Novaja Gazeta pozvalo predsednika Vladimirja Putina in zahtevalo konec sovražnosti v Ukrajini.
Od začetka ruske invazije je iz Ukrajine na Poljsko prispelo že 100 tisoč beguncev. 90% beguncev ima v državi zagotovljen bivalni prostor, preostali iščejo pomoč v 9 sprejemnih centrih ob meji. Večje število beguncev beležijo tudi druge države. Večina ljudi pa ostaja v Ukrajini in se seli v kraje, kjer trenutno ni spopadov. Poklicali smo Fokolarino Miro Milavec, ki deluje ukrajinski Karitas.
Kakšne so trenutne potrebe, kako lahko pomagate?
Trenutno v nekaterih mestih, sami te vidite, kaj se dogaja, veliko beguncev, posebej begunci iz vzhoda, katerimi smo v kontaktu, otroci iz sirotišnic, družine prihajajo iz vzhoda proti zahodu, kjer se nahajajo tudi naši počitniški centri in kjer se daj aktivno organizujemo v bistvu prihod in samo nastanitev beguncev v naših centrah. Zato je pač potrebno hrana, higienične potrebe. Sedaj v tem trenutku zbiramo tudi denar, da lahko pomagamo konkretno tim ljudem.
Pomoč dobivate verjetno preko mednarodne Karitas.
Mednarodna Karitas je v bistvu v kontakti z našo Karitas Spes Ukrajina in s Karitas Ukrajina, tako da se oni dogovarjajo in tudi boste dobili vsekakor v naslednjih dneh informacije, kako pomagati konkretno. Je pa res, da sedaj trenutno v nekaterih mestih ni več niti možnosti dobiti hrane, bencina in je potrebno tudi pač tem ljudem dati za jesti. Tako da tudi mi preko povezav z škofijskimi karitasmi, ljudje, ki hočejo pomagati, pripravljamo možnost, kam poslati denar oziroma zbirati hrano in druge potrebne stvari. Sedaj trenutno delamo na tem.
Kakšno pa je sicer ozračje, kako je med ljudmi?
Jaz se trenutno ne nahajam v samem mestu, kjer se bojuje. Se nahajam pač v mestu, kjer ne vemo, kaj bo, ampak vzdušje, ker sem pač povezana s temi ljudmi, oni so pogumni, imajo veliko vero, da zmaga mir. Veliko se molijo in to jih drži gor, posebej tam, kjer je najhujše. Vzdušje si lahko predstavljate, kakšno je. Jaz lahko povem osebno, ko vidim, res ne morem verjeti, da se to lahko dogaja danes in da je to res.
Kako ste vi doživeli tisti prvi napad, ko se je zgodil? Bili ste ravno na konferenci Karitas v Odesi.
Tako je, mi smo pripravljali konferenco vseh direktorjev škofijskih Karitas cele Ukrajine, Karitas Spes, v Odesi, ker vemo, da je pač pristaniško mesto in jedno iz najbolj mest nevarnosti. V četrtek zjutraj, ko smo imeli začetje v 3:30, smo slišali bombne napade. Takoj smo razumeli, da treba oditi iz tega mesta. iti na naše centre, kjer bomo lahko pač pomagali našim ljudem. Nisem pričakovala, da pride do nekaj takega. V tem trenutku treba pač trezno razmišljati, kaj, kje lahko pomagaš, tako da smo v bistvu ušli v naš nacionalni ofis v Kijevu. Po poti moram povedati, videti 100 km dolge kolone, ki odhajajo iz Kijeva, mi pa proti Kijevu. No, nimaš prijetnega počutka, ampak po drugi strani sem čutila velik mir in da je Bog z nami, da nas ne pusti. Tudi ko smo prišli do Kijeva, so začele sirene v samem centru mesta. Zatekli smo se v cerkev, kjer smo se za pač tih 10 minut skrili in potem, ne vem, Bog ti da to korajžo, da greš naprej, da smo lahko naredili plan, kako naprej. Zdaj se nahajamo v bistvu na različnih mestih, kjer se povezujemo lahko z našimi sosednjimi karitasmi, sosednjimi državami, kjer že sprejemajo begunce in smo povezani s sabo, kolikor se da in pomagamo v tem trenutku, kolikor more.
Gotovo tudi slovenska Karitas je priskočila na pomoč, tudi Slovenci bomo pomagali. Kaj še lahko storimo? Kaj lahko stori molitev? Vemo, da je veliko molitvenih pobud, da se ljudje dan za dnem zbirajo v molitvi.
Vsekakor so te molitve zelo pomembne. Jaz sama lahko rečem, ker se mi zdi, da mi je po domače povedano to držalo gor, da čutiš ta mir, ki je potreben v tem trenutku, da je Bog s teboj, ker on te nikoli ne zapusti. Po drugi strani pa vidim tudi to, da Bog nam je dal roke, glavo, srce, da tudi ukrepamo, da lahko naredimo to, kar lahko. Sigurno bo v teh dneh bolj jasno, kako lahko iz tujih držav pač se pomaga, ampak tudi tam, kjer smo, da gradimo mir, da gradimo dialog, ker to je najbolj pomembno, ker je to ne pride dovolj. Tudi sami sedaj vidimo, jaz ne govorim, da je to sovražnik, kateri je prišel, ampak tudi tam se lahko gradi dialog. Že med samim narodom. Jaz nisem nikoli, tudi tukaj na Ukrajini, kjer vemo, da so rusko govoreči, ukrajinsko govoreči, nikoli nisem doživela, da bi bilo problemov glede jezika. Ljudje si pomagajo med samo, ni tega, kar, ne vem, danes vidimo, kaj se dogaja.
Najlepša hvala, Mira Milavec, ostajamo povezani z vami in se bomo še slišali.
Hvala vsem in srečno.
K miru poziva in kliče ter vabi tudi papež Frančišek. Zelo sporočilen je bil njegov včerajšnji obisk ruske ambasade, kamor se je pripeljal s preprostim Fiatom. Na obisku se je zadržal pol ure, več o vsebini pogovorov zaenkrat ni znano. Na Twitterju je zapisal, da vsaka vojna pusti naš svet slabši, kot je bil prej. Na pepelnico nas vse vabi, da se postimo in še bolj goreče molimo za mir v Ukrajini. Jezus nas je učil, da se na hudičevo norost nasilja odgovori z Božjim orožjem, z molitvijo in postom, je dejal Sveti Oče. Nadškof Stanislav Zore pa je celotno cerkev na Slovenskem povabil, naj že jutrišnji dan namenimo molitvi za mir v Ukrajini. Duhovniki naj bi pri mašah dodali tudi posebni prošnji v ta namen. Vse je povabil k molitvi rožnega venca in litani Matere Božje. Spodbudil je tudi k molitvi in postu na pepelnično sredo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Včeraj potrdili slabih 1800 novih primerov okužb.
Začele so veljati nove sankcije Evropske unije proti Rusiji. Tudi ZDA uvedle ukrepe proti Putinu, Lavrovu in drugim.
Pust povezan tudi z bogato, predvsem mastno kulinariko, ki se s pepelnico neha.
Prometno-informacijski center.
Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami. Na cesti pod Rošt Češnica bodo pri Zalem Logu zaradi poseka drevja še do 28. februarja popolne zapore prometa vsak dan med 9.30 in 10.30 in med 11. in 12. uro.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Začel je veljati drugi sveženj sankcij Evropske unije proti Rusiji. Usmerjene so proti ključnim sektorjem ruskega gospodarstva. Tudi ZDA so sinoči uvedle ukrepe proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in drugim članom Putinovega sveta za nacionalno varnost. Več o prispevku, ki ga bo prebral Matjaž Merljak.
Po objavi v uradnem listu Evropske unije je začel veljati drugi svežen sankcij proti Rusiji.
Ki bo občutno prizadel tako rusko gospodarstvo kot oligarhe in posamezne osebe, ki so sodelovale pri agresiji. Gre za ukrepe individualne in tudi sektorske narave in gre za najhujši paket sankcij, ki jih je Evropska unija kadarkoli sprejela napram katerikoli državi.
Je povedal naš zunanji minister Anže Logar. Obsežne sankcije se nanašajo na ruski energetski, finančni in prometni sektor ter prepovedujejo izvoz kritičnih tehnologij in programske opreme iz Evrope v Rusijo. Uvedene so tudi vizumske omejitve. Usmerjene so v 70% ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti, vključno z obrambo. Poleg predsednika Putina in zunanjega ministra Lavrova je Evropska unija na seznam posameznikov, za katere velja prepoved potovanj in zamrznitev premoženja v Uniji, dodala tudi vse poslance Ruske dume, člane Sveta za nacionalno varnost in njihove družinske člane, pa tudi pripadnike beloruskih sil, ki podpirajo rusko agresijo. Tudi ZDA so sinoči uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in drugim članom Putinovega sveta za nacionalno varnost. Sankcije ZDA proti svetovnim voditeljem so redkost, Rusija pa je možnost te poteze vnaprej označila kot prekinitev diplomatskih odnosov. Ameriški predsednik Joe Biden je medtem podpisal odlok, v skladu s katerim bodo ZDA Ukrajini namenile do 600 milijonov ameriških dolarjev takojšnje vojaške pomoči. Orožje sta Ukrajini poslali tudi Češka in Nizozemska.
Evropa se sooča z najresnejšo varnostno krizo v minulih desetletjih, ocenjuje generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Zaradi ruske invazije na Ukrajino so se članice Severnoatlantskega zavezništva na včerajšnjem virtualnem vrhu odločile okrepiti vojaško prisotnost na vzhodu stare celine. Francija je že sporočila, da bo 500 pripadnikov svojih sil z oklepnimi vozili poslala v Romunijo, v Estoniji pa bo ohranila svojo vojaško prisotnost tudi po marcu. Prispevek Helene Križnik.
Ne gre le za vojno v Ukrajini, opozarja Stoltenberg. Rusija namreč zahteva, da se NATO umakne iz skoraj polovice članic, v nasprotnem primeru grozi s posledicami. To je treba vzeti resno, zato zdaj nameščamo NATO-ve odzivne sile, prvič v kontekstu skupne obrambe. Gre za več tisoč sil, pomorske in zračne zmogljivosti, tudi za bojno konico oziroma sile za zelo hitro odzivanje. Namen je preprečiti širjenje konflikta v članice NATO. Nekdani diplomat Dimitrij Rupel sicer ne verjame, da bi Rusija začela vojaško intervencijo proti kateri od pogodbenic.
To, kot veste, bi bila svetovna vojna, kajti članstvo v NATO, če gledate 5. člen Washingtonske pogodbe, pomeni, da napad na eno članico pomeni napad na cel sistem.
To zagotavlja tudi Stoltenberg. NATO je najmočnejše zavezništvo v zgodovini in naj bo jasno. Branili in zaščitili bomo vsako zaveznico pred kakršnim koli napadom in na vsakem centimetru NATO-vega ozemlja. Ne gre za izzivanje konflikta, ampak njegovo preprečevanje, dodaja Stoltenberg.
To je rdeča črta. Preko te rdeče črte jaz mislim, da Putin ne bo mogel.
Meni Rupel. Že odločitev Vladimirja Putina, da napade Ukrajino, je strašna strateška napaka, za katero bo Rusija prihodnje leta plačevala visoko ceno, še pravi Stoltenberg. Poudarja tudi, da NATO Ukrajino ne namerava poslati svoje vojske, a stoji ob strani tamkajšnjim pogumnim ljudem. Moskva spet poziva, naj ustavi nesmiselno vojno in se vrne na pot dialoga. Svet bo terjal odgovornost Rusije in Belorusije, Rusije kot agresorja in Belorusije kot države, ki je agresijo omogočila. Ta kriza pa bolj kot kdajkoli prej tudi dokazuje, kako pomembno je, da Severna Amerika in Evropa ostajata povezani v NATO, je še prepričan Stoltenberg.
Premijer Janez Janša je za danes ob 18. uri sklical sejo Sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo spregovorili o nacionalno-varnostnih vidikih agresije Ruske federacije na Ukrajino. Slovenska vlada je že na včerajšnji izredni seji sprejela odločitev o omejitvah v slovenskem zračnem prostoru. Z njimi bo vojaškim letalom zavezniških držav omogočena poenostavljena uporaba zračnega prostora za prelete v primerih razmeščanja enot na vzhodnem krilu NATO. Zunanji minister Anže Logar pa je medtem sporočil, da je konvoj slovenske skupine diplomatskih uslužbencev in dveh predstavnikov kabineta predsednika uspešno prispel na ozemlje Evropske unije. Ob tem je častne konzule Ruske federacije v Sloveniji pozval, naj vrnejo konzularni naziv. Kje je moskovski patriarh Kiril, se marsikdo verjetno sprašuje v teh dneh. Zavrnil je blagoslov ruske vojske, za kar si je sredi meseca prizadeval predsednik Vladimir Putin. Nekaj ur po začetku raketnih napadov na Ukrajino pa je na škofe, duhovnike, redovnice in redovnike ter vernike naslovil poslanico, v kateri je vojake pozval, naj se izogibajo civilnim žrtvam, vse ljudi pa, naj pomagajo žrtvam in beguncem. Nekateri menijo, da bi se moral zavzeti za takojšen konec vojne, kar pa v poslanici ne zasledimo. Tone Gorjup.
Patriarh je pozval vse strani v spopadu, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da se izognejo civilnim žrtvam. Škofe, duhovnike, redovnike in redovnice ter laike je prosil, naj zagotovijo vso možno pomoč vsem žrtvam, tudi beguncem in ljudem, ki so ostali brez domov in brez sredstev za preživetje. Po njegovih besedah imata rusko in ukrajinsko ljudstvo skupno večstoletno zgodovino, ki sega vse do pokristjanjanja Rusije, ki ga je upravil knez sveti Vladimir. Patriarh Kiril verjame, da bo ta od Boga dana milost pomagala premagati delitve in nesoglasja, ki so se pojavila in so privedla do tega trenutnega konflikta. Vso rusko pravoslavno cerkev je pozval goreči molitvi za čim prejšnjo vzpostavitev miru. Gospoda je prosil, naj na priprošnjo prečiste Bogorodice in vseh svetnikov ohrani rusko, ukrajinsko in druga ljudstva, ki jih duhovno združuje njihova cerkev. Na patriarhovo poslanico se je med drugim odzval vodja ukrajinske pravoslavne cerkve v Združenih državah Amerike, nadškof Daniel. Kot je dejal, gre za poslanico verskega politika, ne voditelja. Na nek način patriarh ponavlja to, kar je povedal Putin. Ukrajina, tudi Kijevska Rusija, ni isto kot Rusija. Če bi bil patriarh Kiril res duhovni oče pravoslavnih vernikov, bi politikom že zdavnaj dejal: "Nehajte zlorabljati moje vernike."
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Ura je 15:23. Papež Frančišek zaradi močnih bolečin v kolenu jutri ne bo odpotoval v Firence, tam namreč poteka srečanje škofov in županov Sredozemlja. Sveti oče je odpovedal tudi vodenje slovesnosti na pepelnično sredo. Na srečanju v Firencah se mudi tudi slovenska delegacija.
Osrednje sporočilo srečanja v Firencah je bilo, da je dialog edina pot do miru, je za naš radio pojasnil predstavnik slovenske cerkve na omenjenem dogodku, nadškof Alojzij Cvikl.
Sredozemlje je v zgodovini bilo vedno križišče, kraj sodelovanja, kraj miru. Nažalost je prišlo tudi obdobje, ko so bile vojne pa napetosti. In ta prisotnost 60 škofov iz 20 držav iz Sredozemlja in tako število tudi županov pomeni, da je tukaj zdaj skupna želja, da najdemo to pot miru.
Ta pot po njegovih besedah pomeni, da znamo drug drugemu prisluhniti in se drug od drugega uživeti.
Zato je tudi zelo podarjeno, da je potrebno graditi na srečanjih, da ta srečanja bi mora postati neka tradicija, da bi na ta način poglabljali te naše medsebojne vezi.
Škofje in župani sredozemskih mest pri tej gradnji miru računajo predvsem na mlade.
V Zelo se je govorilo o tem, da bi se ustanovila sredozemska univerza, ker bi mladi imeli tu možnost, da skupaj se pripravljajo na to življenje s spoštovanjem dialogov drug do drugega.
Na srečanju škofov so ugotavljali, kako so si narodi Sredozemlja med seboj različni, koliko napetosti še obstaja. Po drugi strani pa je bila vseh velika želja, da se naredi korak naprej, je še pojasnil nadškof Cvikl. Prvič v zgodovini se je namreč zgodilo, da so škofje in župani skupaj napisali izjavo. Pogovoru boste lahko prisluhnili v oddaji prihodnji teden.
Včeraj so v Sloveniji potrdili nekaj manj kot 1800 novih primerov okužbe s COVID-19. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-a hospitaliziranih 325 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 93. Število aktivnih primerov okužb v Sloveniji je po oceni NIJZ-ja dobrih 47 tisoč, kar je dobrih 5500 manj kot dan prej. Predsednica SD Tanja Fajon je na programski konferenci stranke poudarila, da naslednjo vlado čakajo zahtevne naloge, ki jih ne bo mogla reševati z obljubami, ampak bo potrebovala načrt in odlično ekipo. Prepričana je, da ima njena stranka oboje, v stranki pa se da se zavedajo, da je dovolj obljub in da štejejo samo še dejanja. Ljubitelji mastne hrane in sladkih ocvrtih jedi se v pustnem času, ki se je začelo s tako imenovanim debelim četrtkom, spet prišli na svoj račun. Na mizi se bodo srečale jedi od tradicionalnega kuhanega svinskega rilca do različnih krofov. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Za nami je četrtek, ki je po izročilu debeli ali tolsti četrtek ali mali pust. Etnologinja Boža Grafenauer z Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled je povedala, da je za ta dan značilna kuhana svinska glava ali rilec.
Ja, zdaj mnogo vraž zapoveduje, da mora biti ta hrana v pustnem času čim bolj masna in da se je mogel vsak zelo dositega najesti.
Na to je v pogovor za naš radio opozoril tudi etnolog dr. Janez Bogataj.
Je to, bi rekel, bilo obdobje, ko so se ljudje še dositega najedli. Glavne sestavine te kulinarike so pa naslednje. Razne vrste od svrtega testa, od krofov, mišk, bobov in tako naprej. Potem še zadnje koline v letu, če so možne, bile, a ne? In pa razne druge mesne, predvsem jedi, veliko maščobe, a ne?
Saj nas po pustu čaka pepelnica in potem post.
Eno je pust, druge pa karneval, a ne? Vendar oba izraza ima ta isto vsebinsko izhodišče in pomeni pustiti meso, a ne? Star izraz, ki ga je menda prvi zapisal Primož Trubar, je bil mesopust.
Ker ima torej v pustnem času na mizi osrednje mesto krof, ne bo odveč naslednja informacija. Za pripravo potrebujemo pšenično moko, katere povprečna drobno prodajna cena za kilogram je bila lani 0,74 evra. Prav tako potrebujemo jajca. Za 10 kokoših jajc je bilo lani v povprečju treba odšteti dobra 2 evra, kar je več kot 12% več kot leto prej. Liter jedilnega olja pa je bil lani za petino dražji. Krofi bodo tako letos nekoliko dražji.
Športni pregled začenjamo s krasno novico. Slovenija v Hinzenbachnu slavi dvojno zmago na tekmi za svetovni pokal. Urša Bogataj je bila prva, Nika Križnar pa druga. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec tako današnje zadnje ekipe kot celotne dirke po Združenih arabskih emiratih. To je 23-letniku uspelo drugič za povrstjo, s tem pa je na najboljši možni način začel sezono, v kateri bo njegov največji cilj hat-trik zmage na dirki po Franciji. Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagal na slalomu alpskih smučarjev za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Žan Kranjec je nastop končal v prvi vožnji na 42. mestu, drugi Slovenec Tijan Marovt pa je odstopil. Čehinja Ester Ledecka je zmagovalka smuka za svetovni pokal v Kranjmontani. Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk sta ostali brez točk.
Zdaj pa k vremenu, popoldne pa tudi jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tudi precej vetrovno bo, pihal vzhodnik, severnik in tudi burja, zato so vremenoslovci za danes izdali tudi opozorilo. Po noči in jutri bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrosti od 100 do 120 km na uro. Obeti v ponedeljek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, še bo pihal severovzhodnik na Primorskem burja, v torek pa bo pretežno jasno, veter bo oslabel. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 8 stopinj Celzija, Maribor 2, Koper 11, piha severnik v sunkih do 42 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 5, Celje 5, piha vzhodnik v sunkih do 44 km na uro in Murska Sobota pretežno jasno 8 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Ostali podatki. Nova Gorica 12 stopinj Celzija, piha severovzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Tolmin 10 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 53 km na uro. Ajdovščina 10 stopinj, piha burja v sunkih do 49 km na uro. Postojna, Ilirska Bistrica in Logatec, povsod 5 stopinj, v Postojni je pretežno jasno, burja piha v sunkih do 59 km na uro, v Ilirski Bistrici pa severnik v sunkih do 58 km na uro. Vrhnika in Idrija 7 stopinj, na Vrhniki piha vzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Kočevje in Jezersko 2 stopinji, v Kočevju rahlo sneži. Trbovlje in Črnomelj 6 stopinj, Metlika in Krško 7 stopinj, Kranj 8, Bovec in Litija 7 stopinj, Bohinjska Češnica in Gornji Grad 6 stopinj Celzija, Hrastnik in Gorenja vas 5 stopinj Celzija, Rateče 3, Velenje in Slovenj Gradec 5 stopinj Celzija, v Slovenj Gradcu rahlo rosi, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 4, Trebnje in Mežica 3 stopinje, Ptuj in Podčetrtek 7 stopinj, Rogaška Slatina in Lendava 6 stopinj, Pohorje 1, Lisca pretežno oblačno, rahlo sneži minus 1 stopinja, letališče Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 8 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica zmerno oblačno 5 stopinj, Sečovlje Portorož pretežno jasno 11 stopinj, piha burja v sunkih do 48 km na uro. Letališče Lesce 6 stopinj Celzija, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Babno Polje in Rudno Polje 0 stopinj Celzija, Krvavec minus 5 in Triglav Kredarica, tam pada zrnat sneg, 0 stopinj Celzija, severnik pa piha v sunkih do 43 km na uro. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Šmartno se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Na dolenjski avtocesti pa je med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Navljan in pa voditelj Jože Bartol. Še na uro poglejmo, 15:33 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.